Areena. Mä oon semmonen toimittaja, että mä teen erilaisiin medioihin eri muodossa. Ja mulla on itsellä kokemusta aika monesta, mutta mä oon pääosin keskittynyt just sellaiseen, voisiko sanoa ilmiöön tai vähän tutkivampaan journalismiin, eli sellaiseen, että käsitellään syvemmin jotain aiheita.
Se on semmoinen irvokas yhdistelmä, että tämä työ on parhaimmillaan silloin, kun ne asiat on pahimmillaan. Silloin kun se oikeasti se uutisaihe on niin kuin iso, ja silloinhan se tarkoittaa, että se on joku kriisi, se on joku suuronnettomuus, se on jotakin pahaa.
Tässä sarjassa tutustutaan eri-ikäisten ammattilaisten ajatuksiin omasta työstään. Millaiset valmiudet koulu antoi ammattiin? Mikä omassa ammatissa on ihanaa? Miten työ on muuttunut ja mitä mietteitä tulevaisuus herättää? Jokaisessa jaksossa kuullaan kahta saman alan taitajaa kahdesta eri sukupolvesta. Mun nimi on Janette Leino, ja tässä jaksossa tapaan toimittajan polkuja monipuolisesti jo hyvän aikaa tallanneen Ina Mikkolan sekä useamman vuosikymmenen kokemusta kantavan toimittajan Matti Röngän.
Olen sitä ikäluokkaa, jolloin media kasvoi voimakkaasti ja ihmisiä tarvittiin paljon töihin, ja mutta mä kävin, että sekä yliopistosta suoritin tutkinnon, että sitten Hesarilla oli tosiaan tämmöinen oma toimittajakoulu, jonka juuret olivat jonkinlaisessa epäluottamuksessa ikään kuin yliopistomaailmaa kohtaan ja varsinkin Tampereen yliopistoa kohtaan. Ja Hesarilla oli oma toimittajakoulu, joka kesti 2 vuotta, joka oli palkallinen, eli siellä oltiin ikään kuin toimitusharjoittelijan palkalla, ja välillä oli luokkaopetusta ja välillä oltiin toimituksissa harjoittelijana ikään kuin monta kesätoimittajuutta. Olisikohan ollut 6 jaksoa, parin kuukauden työjaksoa. Ja se oli hyvä käytännön koulu ja kauhean arvostettu, että sinne oli hankala päästä. Ja sitten ikään kuin jälleen niinä hyvinä aikoina, niin se sitten takasi kyllä työmahdollisuudet. Eli että kun sen oli suorittanut, niin töitä oli tarjolla.
Niin, eli koulu antoi hyvät eväät toimittajan työhön.
No, mun mielestäni se antoi, että nimenomaan siis se että sai harjoitella tehdä paljon käytännön töitä. Sitten myös ne luennot, harjoitukset, luokkaopinnot oli kyllä sen ajan mittapuulla ne oli hyviä, eli ykkösluokan esiintyjiä ja tai luennoitsijoita ja opettajia. Ja sitten semmoinen vähän vaikeasti määriteltävä asia, mutta että siellä opetettiin asennetta. Eli mä sanon mielelläni, että mä oon niin kuin erkkolaisen, angloamerikkalaisen, liberaalin journalismikäsityksen imenyt siellä. Ja siellä opetettiin ikään kuin semmoista asennetta, että ollaan niin kuin suoraselkäisiä, oma talo suojaa sua, meidän toimittajat ei tee virheitä, ja se johti jopa tämmöiseen vähän niin kuin öykkärimäiseenkin asennoitumiseen, että toimittajat oli tietysti kovinkin olevinaan. Mutta se on aika tärkeää silloin, kun me ollaan kuitenkin, mun mielestäni me ollaan, niin kun me ei olla kenenkään muun puolella kuin ikään kuin oletetun kansan, oletetun ison yleisön, niin silloin se semmoinen lievä jännite, lievä oppositioasema kaikkeen valtaan sitä kohtaan, niin semmoista asennetta ikään kuin siellä oppi, mikä oli aika tärkeää, kun mä olen oikein klassinen tämmöinen vaatimattoman maalaiskodin kasvatti, sitten tullut Helsinkiin opiskelemaan ja niin edespäin, niin se, että sitä itsetuntoa, jota toimittajatyössä täytyy olla, niin sitten sitä vähintäänkin täytyy olla sen instituution kautta.
Mä oon siis itse käynyt Kallion ilmaistaidon lukion, ja sitten mä oon käynyt Metropolian ammattikorkeakoulun elokuva- ja television koulutusohjelman TV- ja radiotyön linjan. Mutta mulle itse asiassa tärkein koulu ei ole ollut kumpikaan näistä, vaan se on ollut nuorten äänitoimitus, joka on ollut tämmöinen ja on edelleen Helsingin kaupungin nuorisosain keskuksen tämmöinen mediakasvatushanke, jonka idea on siis se, että nuoret saa tehdä omaehtoisesti itse juttuja ihan oikeaan mediaan. Eli mä menin sinne 16-vuotiaana ja silloin kun se toimitus oli perustettu, käynnistetty, se oli ihan uusi juttu ja Me saatiin tehdä juttuja Ylelle, A-studioon, Kuningaskuluttajaan, sitten Helsingin Sanomiin, Suomen Kuvalehteen. Eli mä nuoresta saakka jo pääsin tekemään näitä juttuja niin kuin lukioikäisenä ennen kuin edes sinne metropoliaan myöhemmin sitten päädyin. Eli siellä mä ylipäätään innostuin toimittajan työstä. Toimittajan työssä parasta on, mä tykkään siitä, että mä pääsen sellaisiin paikkoihin, mihin ehkä muuten sitten pääsis, ja sitten siihen, että mä oon siis haastatellut niin kuin satoja ihmisiä elämäni aikana ja kuullut tosi monia eri elämäntarinoita, mutta myös kuullut tosi upeata niin kuin sellaista asiantuntemusta. Ja se on niin kuin vaan äärimmäisen upea, koska mä samalla niin kuin itse yleissivistyn siinä ja jotenkin saan kehittää itseäni ihmisenä sellaiseksi viisaammaksi, mutta sen kaiken tavoitehan on tehdä se myös muille, eli se, mikä on sitten kaiken ydin, on se, että voi jakaa sitä tietoa. Mä itse uskon, että mitä vähän niin kuin kouluttautuneempia ihmiset on yhteiskunnan tasolla, niin sitä parempi yhteiskunta meillä voi olla, ja mun mielestä se tiedon välitys on siinä kaiken niin kuin ytimessä. Että ei se ole vaan niin, että ihmiset kouluissa opiskelee ja kouluttautuu, vaan media. Sä voit median kautta kouluttaa itseäsi jatkuvasti, koska sä saat uutta tietoa ja opit. Niin se on niin kuin siinä parasta. Ja ylipäätään, niin kuin mikä mulla on kaiken median tekemisessä tärkein asia, on sellainen niin kuin vaikuttaminen maailmaan ja ihmisiin rakentavasti ja positiivisesti. Se, että silloin kun tavallaan jotkut ihmiset laittaa mulle viesti, että ne on muuttanut vaikka jollain tason niiden elämää tai ajattelua jonkun sisällön kautta, minkä mä oon tehnyt, niin silloin mä koen, että mä oon niin kuin onnistunut. Mä en arvosta sellaisia, niin kuin, että hei, että wow, niin kuin, että miljoona yleisöt, jos sillä ei ole mitään vaikutusta sillä sisällöllä. Mulla on ihan sama tavallaan se, että jos yksi ihminen vaikuttuu, niin se on mulle niin kuin jo tärkeämpi. Mutta mä tiedän onneksi, että näitä ihmisiä on enemmänkin kuin vain yksi, että heitä on niin kuin lukuisia, ja silloin siihen mä pyrin niin kuin siihen vaikuttavuuteen tosi vahvasti.
Kyllä kai tässä työssä jotakin semmoista oikeasti antoisaa on, kun sitä on jaksanut ja viitsinyt tehdä, ja niin kuin aika innostuneesti lähtee kuitenkin niin kuin 9/10 töihin tai ehkä vielä useampana. Se, että jokainen päivä on erilainen. Ja sitten se semmoinen, kyllä mä oikeasti ajattelen, että mä teen tärkeää työtä. Eli että ihmisten oman elämänhallinnan kannalta, demokratian kannalta, kaikkien tämmöisten asioiden kannalta, niin tieto on tärkeää. Ja sitä pitää ikään kuin niillä mekanismeilla, niillä prosesseilla, mitä journalismi sisällään pitää, niin sitä pitää tarjota. Mä en ole journalismi uskovainen sillä tavalla, että mä ajattelisin, että journalismi tuottaa ainoaa ja ehdotonta ja täyttä totuutta. Mutta jälleen mä en keksi muuta tapaa, jolla merkittävistä yhteiskunnallisista asioista ja maailman asioista tuotettaisiin tietoa kuin tämä tämmöinen angloamerikkalainen keskenään kilpaileva monipuolinen journalismi.
Miten sitten, kun sulla on aika paljon jo ja monipuolisesti toimittajan työstä kokemusta, niin mikä siinä on haastavinta?
Niin. Kyllä se tietysti palaa vähän tähän ikään kuin siihen itsetuntoon ja että kuinka ollaan. Että samanaikaisesti pitää olla nöyrä ja rohkea. Että pitää olla nöyrä, koko ajan olla nöyrä, että minä en tiedä, mun pitää ottaa selvää. Ja sitten samanaikaisesti olla rohkea kysymään, että herra pääministeri tai rouva pääministeri, että mitä tarkoitatte? Tehän sanoitte viime viikolla näin. Että tämmöinen yhdistelmä, siis olla nöyrä sen niin kuin tiedon ja oman tietämättömyyden edessä ja sitten se rohkeus kysyä jyrkkiä, kysyä tyhmiä ja tehdä julkisesti päätelmiä, julkinen järjenkäyttö. Tämä, se on hirveän vaikea yhdistelmä, että varmaankin itse sorrun niin kuin setämäisyyteen, niin kuin, että kyllä, että nämä on nähty ja minä tiedän ja tämähän on näin. Ja se sallittakoon vielä tämmöisessä niin kuin täällä toimitusyhteisön sisällä, omissa keskusteluissa toivon, että sen ympäristö ymmärtää. Mutta sitten kun tehdään sitä varsinaista työtä julkisesti sitä yleisöä varten, niin tämän nöyryyden, herkkyyden, epävarmuuden ja samalla rohkeuden yhdistelmän säilyttäminen?
Toimittajan työssä haastavinta on tosi monetkin asiat. Ehkä se, että se on myös aika silleen raskasta työtä siinä mielessä, että se on koko ajan läsnä, että mulla on ainakin niin vahva toimittaja-identiteetti, että jos mä en olisi toimittaja tai en saisi tai voisi tehdä tätä työtä, niin mä en tiedä, niin kuin kuka mä edes ihmisenä olisin. Se on niin, kuin niin suuri osa mua, jolloin se voi käydä myös välillä aika raskaaksi silleen, että se työ on koko ajan läsnä. Mutta sitten myös se, että välillä kun mä kohtaan vaikka ihmisiä ja kuulen sellaisia aika rankkoakin tarinoita, niin kyllä ne niin kuin ottaa myös mielen päälle, että niitä pitää aika paljon sit käsitellä, koska se tavallaan maailman tuska, mikä mussa asuu tämän työn kautta, on todella suuri. Että mun on pitänyt rakentaa aika vahva semmoinen mieli, että mä myös samaan aikaan niin kuin kestän sen kaiken tiedon ja kokemukset, koska ne on oikeita asioita ja mua tavallaan ahdistaa ja vituttaa ja suututtaa ne, niin ne on aika suuria sellaisia tunteita, mitä käsitellä. Samaan aikaan ne on just ne mun, niin kuin, mitkä mua ajaa tekemään tätä työtä.
Ina Mikkola on ikänsä nähden ehtinyt tehdä paljon asioita toimittajakentällä dokumenttisarjoista tietokirjallisuuteen. Matti Röngästä tuli taas Ylen TV-uutisten uutispäällikkö 30-vuotiaana, ja uutisista Rönkä onkin monelle tuttu. Tämän lisäksi hän on kirjailija. Toimittajan työ on muuttunut valtavasti sekä Inan että Matin aikana, ja työkalut ovat lisääntyneet. Ina korostaa sosiaalisen median merkittävyyttä ja sitä, kuinka se on mediaa ja yhteiskuntaa muuttanut. Kehityksen myötä esimerkiksi valtaa on siirtynyt perinteisestä mediasta kansalaisten käsiin. Matti kuvailee, kuinka hänen uransa alussa tiedonhankintamenetelmät olivat hankalampia. Taustatietoja juttukeikkoja varten kerättiin puhelimitse, kuten osin tänäkin päivänä, mutta sen lisäksi täytyi selata arkistojen kellastuneita lehtileikkeitä ja pahvikansioita, mikä oman korvaan kuulostaa melkoisen työläältä.
Kansalaisen kannalta niin eletään aikamoista onnen aikaa, että tietoa on saatavilla, kilpailevaa tietoa on saatavilla, sulla on saatavilla tietoa kaikkialta maailmasta. Ja sitten taas meillä on niin kuin historiallisesti katsottuna aika lyhyt se aika, kun on omalla kielellä ollut kattavasti, laajasti saatavilla tietoa. Ja se on kuitenkin niin kuin tämmöisen niin kuin demokratian ja tasa-arvon kaiken tämmöisen rakentamisen kannalta niin kuin helvetin olennaista. Niin kyllä me aika kevytmielisesti nyt tietysti siihen suhtaudumme. Toimittajan työ on silleen helppoa, että sähän voit niin kuin tästä Pasilan pöydän äärestä tai kotoa ikään kuin, niin kuin sulla on access, pääsy monenlaiseen tietoon. Ja niin sitten tulee helposti myös semmoinen illuusio, että sä todellakin niin kuin saat käsityksen. Että kyllä se niin kuin vanhan ajan romantiikka hankaluus, että sä läksit paikan päälle ja sä näet omin silmin, haistat, kuulet, että kyllä se, niin kuin se paikan päällä käynti ja omin silmin näkeminen, sieltä aina näkee, aistii, kuulee, haistaa jotakin yllättävää. Kirkkaasti sanon, ja tajuan sen, että mä oon ollut niin kuin tosi onnekas kasvaessani ja tullessani alalle juuri siinä vaiheessa, kun tulin. Että ehdin nähdä semmoisen niin kuin vanhan romanttisen sekasorron ajan ja sitten tämän tämmöisen niin kuin median kasvun ja valta-ajan ja nyt sitten tämmöisen epämääräisen hyökkäilyn ajan, mutta että kyllä mä silti niin kuin tosiaan niin kuin sydämestäni sanon, että niin kuin journalistinen työ on ihan muuta kuin kaikki muu hömpötys, jolla alustoja täytetään.
Mun mielestä äärimmäisen tärkeitä niin kuin kehityskohtia journalismissa, kun puhutaan kirjoitetusta, etenkin ehkä kirjoitetusta journalismista, mutta myös siis muustakin, on se, että tavallaan tämän internetti-aika ja se, että on tullut työkaluja mitata eri tavalla jotain, vaikka että kuinka pitkään ihminen lukee artikkelia tai just klikkaakseen jotain otsikkoa tai näin, niin tällaisiahan työkalu ei ole ollut ennen. Ja eihän me edelleenkään tiedä, että jos joku ihminen lukee vaikka sanomalehteen, niin mehän ei pystytä mittaamaan, että kuinka pitkään se on sen jutun parissa ja lukeeko se sen kokonaan ja minkä se ylipäätään lukee siinä. Niin samaan aikaan tavallaan se, että kun mitataan, niin on tuonut meille työkaluja muokata myös sitä journalismia johonkin suuntaan, mutta myös muistaa siinä se, ettei jotenkin mene vaan niiden lukujen ja datan varassa. Ja tämä siis pohjaa siihen, että jos me mitataan esimerkiksi vaan just klikkien määrää tai jotain niin kuin määriä, niin se voi ohjata siihen suuntaan, että me sitten ei ollenkaan käsitellä jotain tiettyjä aiheita tai aihepiirejä tai ei käsitellä jollain tavalla, mikä olisi silti oleellista ja tärkeää. Eli mun mielestä olisi nyt tärkeää tavallaan mediankin ymmärtää, että myös laadun mittaaminen olisi tärkeää. Me voidaan saada niin kuin 100 miljoonaa klikkiä johonkin jutulle, mutta mikä oli sen sitten merkitys ja vaikutus? Jos me ei sitä mitata tai tiedosteta tai tajuta ja ollaan vaan silleen, no hei, tämä vetää, tätä kaikki lukee, niin sitten tavallaan me saatetaankin alkaa tekemään tähän höpölöpöjuttuja. Journalismin pohja on kuitenkin se, että nostetaan yhteiskunnallisia epäkohtia esiin ja toivotaan, että sitä kautta ne niin kuin nousee päivän valoon ja sitten siitä syntyy yhteiskunnallista keskustelua.
Tämä koronakriisihän on ollut niin kuin vakavalle journalismille niin kuin tosi kiitollinen juttu. Et television uutislähetykset, joiden niin kuin kaikkien teorioiden mukaan niiden katselun pitäisi pudota ja siroutua ja säröityä ja heikentyä, niin meillähän on ollut niin kuin miljoonan katsojan iltoja paljon. Että tämä on ollut tässä selviytymistaistelussa niin kaikille niille medioille, jotka tekee vakavaa sisältöä, niin tämä on ollut erinomaisen hyvä asia. Ja jälleen niin kuin irvokas juttu, että kun on niin kuin kriisi, niin silloin tämmöiset asiat on arvossaan.
Mihin sä haluaisit kiinnittää huomiota työssäsi toimittajana tulevaisuudessa?
Mulla on tosi tärkeää se, että mä mietin niin kuin laajasti yhteiskunnassa sitä, että kenen äänet täältä puuttuu tai ketkä ei saa niin kuin tarpeeksi jalansijaa ja ketkä dominoi jotain keskustelua. Ja mä haluaisin nostaa tavallaan niitä ääniä, jotka sieltä enemmän puuttuu. Ja se on semmoinen, mihin mä oon kiinnittänyt tosi paljon huomiota ja nähnyt vaivaa sen eteen. Ja siihen aion jatkossakin kiinnittää huomioon ja toivottavasti voi sitä välittää myös niin kuin muille toimittajille ja medioille, että se on semmoinen mun mielestä tosi tärkeä aihe, että meidän mediassa on tosi monia ongelmallisuuksia, että esimerkiksi vaikka jos puhutaan niin kuin asiantuntijoista tai tiettyjen aihepiirien asiantuntijoista, niin saatetaan haastateltavina käyttää useimmiten herkemmin esimerkiksi miehiä ja sitten tavallaan naisasiantuntijoiden ääni jää vähemmälle, jolloin siinä on aika suuri niin kuin tasa-arvo-ongelma, koska se vaikuttaa meidän kuvaan siitä, että miltä asiantuntijuus näyttää ja kuka on uskottava. Ja tämä sukupuoli on yksi asia, mutta sitten toinen asia on esimerkiksi vaikka se, että missä rooleissa esimerkiksi eri kulttuuritaustaiset ihmiset tai vaikka maahanmuuttajat niin kuin esitetään, että haastatellaanko jotain ihmistä aina vaan maahanmuuttajana, eikä vaikka sille, että meillä niin kuin uutisten lukija tai olisi esimerkiksi joku muu niin kuin värinen ihminen kuin valkoinen. Toisaalta myös vaikka miten niin kuin vammaisuus esitetään. Onko siinkin tavallaan se, että haastellaan vammaista ihmistä vain silloin, kun puhutaan vammaisuudesta, vai voiko meillä olla vammainen henkilö muulla tavalla mediassa läsnä tai esillä. Tavallaan semmoinen, ettei mentäisi vaan jotenkin stereotypioiden ja vallitsevan tilanteen ja helppouden kautta, vaan mietitään, että kun tehdään juttuja ihan sama mistä ajasta, niin voidaanko siinä myös rikkoa jotain stereotypioita ja tavallaan tasa-arvoistaa sitä mediaa. Se on niin kuin myös totuudempi kuva maailmasta.
Mä olin TV-uutisten uutispäällikkönä silloin, kun Estonia upposi. Se oli minulle nuorena uutispäällikkönä niin kuin ensimmäinen suurkriisi, ja nyt ei ole, siis ihan muutama vuosi sitten mä olen katsonut sit sen päivän pääuutiset ja olen niin kuin hämmästynyt, että kuinka kamalan hienoa jälkeä pystyttiin tekemään ja kuinka niin kuin hurja se päivä oli. Että mähän olin tietysti turvallisesti täällä Pasilassa, mutta kuitenkin, että ikään kuin ihmiset oli ympäriinsä tuolla helikopteritten mukana ruumita nostamassa ja toimituksessa oli täydellisen hiljasta, kun oli tottunut siihen, että radiot soi ja vihellellä ja lauletaan. Ja mä toivoisin, että ei olisi. En kaipaa yhtään suurta kriisiä. En todellakaan. Että kun olisi semmoisia niin kuin keskitason uutisten päiviä vaan ja semmoisia läheltä piti tilanteita.